Sergi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 8. sentyabrı hepdenim çarşende günü. Şuun programımızda Türkmenistan'da COVID aladalarının arasında hareket çaklendirmeleri hafta güçlendirildi. Prezidentin portretleri için yine de pul toplanıyor ve beylik maklumatlarımızı dinletlersiniz. Ozali bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Talavan Owanistanın Pansir zülüsünde yeniş kazanandığını öngü sürdü. Sol bir vaqtda qarşı duruş güýçlerinin lideri Talavany qarşı umumlukda baş galdyrmagy çağırdı we jeňçilerin häkimetine qarşı tagallalaryň dowam etdirilijekdigini aýtdy. Talavanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid 6-njy sentýabrda mitbuat ýygnagyny geçirip, Pansiriň dowly ele geçirilendigini aýtdy we munuň bilen Talavanyň ýurdy özgüzçiligini geçirmek boýunça işleriniň hem tamamlanandygyny bellädi. Milli Qarşılyk Frontunun lideri Ahmat Masud özünün Twitter hesabında jeňçilere qarşı söwüşmegini dowam etdirjekdigini aýdyp ýazyp galdyrdy. Pansirdaky bolýan ýagdaýlary garasy çeşmeleri tasdiklatmak başartmaýar. Talavan sebitde telefon, internet aratnasygyny, şeýlede elektrik liniýalaryny kesdi. Türkmenistanyň prezidenti ýakynda Özbegistana sapar eder. Bu barada 6-njy sentýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowtaky mejlisinde mälim edildi. Emma saparyň anyk seneti aýdyňlaşdyrylmady. Maslahatda Türkmen Özbeg toporunyň ýakynda geçiriljek nowtaky mejlisinde görülýän taýýarlyk barada hem hasabat berildi. Berdi Muhammedow Özbegistan içki saparynyň çağında gazanylan ulalyşyklar boýunça degişli ritmi namalara hem gol çekiljekdigini aýtdy. Berdi Muhammedow 2018-nji ýylyň aprelinde Özbegistany döwlet saparyny, şeýlede 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň 2-nji konsultatyw duşuşygyna gatnaşmak üçin iş saparyny amala aşyrypdy. Rusya tarapından aneksiyerlenen Krim'in suudu 6-njy sentýabrda Krim Tatarlarının lideri Nariman Celyaly 2 ay möhlet bilen tutulukda saklamak barada hüküm çykardy. Celyaly gazy ýetirje edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakda aýplanýar. Ukraina bu aýplamalaryň tutulanandygyny aýdyp olary reddedýär. Celyal, Krim Tatarlarının öz-özünü dolandırıcı kuramasının, yani meclisin başlığının orn basarıdır. Rusya 2014-nji ýylda Krim'i bir kanun basıp alından sonra Moskvanın tarafını tutan yerli vekiller Krim Tatarlarının meclisini qadağan ettiler. Celyal, geçen dinç günlerinin devamında tutu edildi. Ukrayna ve Amerika bunu yazgırdı. Ukrayna resmilerinin maglumatına göre, Celyalın ve yeni beylik 4 aktivistin tutu edilmegine karşı Federal Hopsuzluk Kulluğunun yerli darısının dasında geçirilen protestin devamında 50'den hem aşı adım saklanıptır. Interfax Haber Agentliği Celyalı karşı 23. Avgusta Krim'in paytaxtı Simferopol'un koloyundaki oğuların birinde gaz geçirici yitirilen ziyan bilen bağlılıkta cinayet işinin açılandığını aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministriniň ornbasary Emina Jepar, Moskwanyň 5 adamy, olaryň geçen aý Kiýewde Krimiň okupasiýasyndan azat edilmegi boýunça geçirilen konferensiýa gatnaşandygy üçin ara almak maksady bilen tutuk edendigini aýtdy. Amerikanyň döwlet departamenti Russiýanyň okupasiýa resmilerini Celyaly we tutulukdaky beýleki azyndan 45 Krim Tatarını destine azatlyga goýbermäge çağırdy. Kuba dünýädäki ilkinji döwlet bolup 2 ýaşdan uly çağlara COVID-19-a garşy wagtyna tanjymyny urup başlandygyny aýdýar. Bu aýrylykda Ýewropanyň medisina agentligi döwlet wagtynyrlanan 16 ýaşdan uly adamlara Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň nowotdaky booster, ýagny güýçlendirijy tanjymynyň peýdasyny tiljirýär. Kuba 6-njy sentýabrdan başlap 2-11 ýaşly çağlara özüniň öndürin wagtynasyny urup başlady. Bellesek bu Kubanın yerli vaksinası bütün dünya sağlık kuruması tarafından ikrar edilmediktir. Mundanın Kuba resmileri özünün iki vaksinasının yaş çağlardaki klinik varlıklarının tamamlanandığını aittiler. Dünyanın beylikki ençemi devleti hem 12 yaşlı ulu çağlara vaksina tanzımını uryar, şeylede yaş çağlarda klinik varlıkları geçiriyar. Bu ağırlıkta Evropa'nın medizina agentliği 16 yaşın uluları booster tanzımının peydasını telceriyar. Klinik bağırlıkları sağdın immun ulgumlu 300 ulu adam katnaşyar. Olara Pfizer-BioNTech vaksinasının 2. tanzımından 6 ay sonra 3. gezek vaksina uruldu. Geçen hepte agentlik umumi ilat küpçülüğü üçin booster tanzımlarını urmağı kısıklığın yoktuğunu Emma Derman öndürücü kerhanaların bu varadaki arzasından son mağlumatları çaltık bilen selcercektiğine ait.